Baie dankie Willem, goeiemôre julle. Ons bly julle is hier, julle die weer trotseer. Kom ons bid net saam. Here, ons is so voorreg om u te kan wees vanoggend, Here, en ons is so bewus van die teenwoordigheid, Here hier met ons, en ons eer u dat so getrou is, Here. En ons kom, Here, en ons, soos ons gesing het vanoggend, Here, kom vra ons, kom pleit ons, Here, kom bid ons van u. Lord, come and glorify your name. Here, kom, dat u roem vermeerder word onder ons, Here. Ons bid vanoggend, Here, soos wat Willem en Orla gedeel het ook, Here, vir 'n vars openbaring van wie u is. En Here, ons kom net in die gesag van, in die naam van Jesus Christus, kom en ons neem gevangene, Here, elke gedagte wat mense nou belam lê, Here, alle leuns wat mense vashou. Ons bind dit vas, Here, ons breek dit in die naam van Jesus, Here, en ons kom in 'n nederigheid, verklaar ons, Here, onsself oop om van u te ontvang, Here. In Jesus naam. Amen. As jy by ons in die kerk is, dan is jy ook in 'n selgroep by ons in die kerk. En daar hanteer ons wat die Here profeties vir ons sê hier in die kerk. En ons breek dit af en ons eet dit saam. As jy sien, is jy mooi prentjie op van 'n tafel met blomme en brode en kos op waar sit en geniet dit wat die Here met ons deel. En daar sit 'n skrif wat ek vinnig wil lees voor ons by die preek kom, en dit is in Jakobus 1:22 wat sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Dan soos Nathaniel nie. As ons dit nie doen nie. En hoe doen ons dit is deur, ek dink, ons hoor in elk geval so baie hier, en elke week, dat die mens kan nie noodwendig alles opeet nie. Maar in die selgroep word die woord gevat en het word oopgebreek en het word vir jou persoonlik gemaak. Die werk wat die Here hier die Sondag al reeds in jou lewe begin het, en die woord sê ook dat die woord wat uitgaan sal nie leeg terugkom. Okay? So dit word bevestig in jou en oopgebreek en ons moet dit eet sodat dit ons dit kan doen, want dan word dit deel van ons. So ek wil net vinnig gaan kyk na die afgelope paar weke. Dit die hoofpunte wat aanleiding gee van wat ek vandag wil sê, en ons het 'n paar weke gepraat oor bou hom in huis, toe ons die kinders ingeseen het en gesê het 'n karaktereienskap of twee wat ons eintlik die Here moet vertrou, en dit is karaktereienskappe wat Dawid gehad het, was ons moet hom in huis wil bou. Ons moet 'n passie hê vir sy huis, vir sy kerk. En ons moet verantwoordbaar wees. Met ander woorde, ons moet mense ken en in verhouding met mense wees wat ons help om die pad reguit te loop. Dawid het dit gehad. Ons het gekyk na die idee van 'n groot familie en dat die Here, as die Here in jou lewe begin werk, het hy klaar jou nageslagte in gedagte. Wat 'n wonderlike belofte is, maar dit beteken ook eintlik jy is nie so significant nie. Okay. So ja, wat ons besluit en wat ons doen is baie belangrik. Maar die Here sien baie groter prentjies wat ons groot, en dit moet ons eintlik nederig maak. Die beloftes is wonderlik, maar dit gaan nie alles oor ons nie. Dan het Christof net gepraat oor die feit van hoe om ons wil onderdanig te stel in dit van die Vader. Wat wil hy hê? Want dit wat hy wil hê is baie beter, meer glorieryk, wonderlik as wat ons ooit kan dink of besef of onsself selfs positioneer voor. En dan het ons laas week begin deur te kyk na Openbaring, 'n vars openbaring van wie Jesus is, en ons het spesifiek gaan kyk na Jesus as ons verlosser. As die een wat bereid is om enigiets op te gee en opgegee het om jou te wen, jou te verlos van waar jy is. En vandag wil ek net 'n bietjie verder gaan en ek wil aansluit by beide Willem en Orla. En ek wil 'n vraag vra wat Jesus vir sy disippels gevra het. En wat hy van Nathaniel vra, en hy sê, Wie sê jy is ek? Ons openbaring, ons het laatst gesê, ons kom in aanbidding en ons sing hierdie wonderlike liedere, maar baie keer is dit nog nie vir onsself openbaring nie. Ons sing iets wat vir iemand anders openbaring was, en ons moet die Here vertrou sodat ons kan groei in die openbaring van wie Jesus is. So dis waar ons vandag praat. En ek voel dis net so belangrik dat ons in hierdie tyd daaroor praat spesifiek. As ons sê ons lewe in die eindtye, Jesus se disippels het ook al in die eindtye gelewe. Ons lewe in die tyd baie naby aan Jesus se koms en ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar die grootste probleem met Jesus se kom, sê die Bybel vir ons, is dat almal wat hom volg gaan nie noodwendig weet wie hy is nie. En die skrif leer vir ons dat 'n groot persentasie van die mense wat hom volg, gaan agter 'n valse Jesus aanstap. Omdat ons tekort skiet in ons openbaring van wie hy eintlik is. Ons gaan 'n bietjie later meer in definisie daarna kyk. Matteus 16 vers 13 staan daar: toe Jesus in die streek van Caesarea Filippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Wie sê die mense is? Ons nou vandag as ek vir julle kan vra, wie sê die mense daar buite is Jesus? Dis wat Jesus basies hier vir sy disippels vra. So wie sê julle sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? En ek dink as ons dis mos so interessant ek nou hierdie skrif gaan kyk het, dit die mense hier, wie is die mense? Dis mense wat daar buite is en wat hulle ore uitleen vir hoor sê. Daar's klomp afdelings. Daar's mense wat bly in die area en wat dinge hoor. Daar's mense wat fisies deel van die 3 of die 5000 is wat agter Jesus aangaan van dag tot dag, meer op verskillende tye. Daar's mense wat hulle dinge agtergelaat het om hom te volg. Klomp verskillende mense. Nou vra Jesus vir sy disippels: "Wie sê daai mense is ek?" OK, wat sê hulle dan? Nee. Julle moet my help daar agter. Nee. Wat sê hulle? Hulle sê wel, party ouens sê Jeremia, ander sê Elia, ander sê Johannes die Doper. OK, nou hoekom ek is oortuig daarvan en ek is dat daar's geen skrif in die Bybel wat onnodig daar staan. So wat kan ons uit daai, as dit die woord van die Here is vir jou vandag, wat gaan ons daar uithaal? Hoekom sê mense Elia, hoekom sê hulle Jeremia, hoekom sê hulle Johannes die Doper? Kom ons vat hulle op 'n ry af. Hoekom sê hulle Johannes die Doper? Want wat gebeur het is, Johannes die Doper het ons gekom om die pad vir Jesus voor te berei. Nou hierdie is nou 'n hele paar maande later, 'n tyd in Jesus se bediening later. By hierdie tyd is Johannes die Doper lankal onthoof, sy kop is afgekap. Maar die mense het hom nou al gesien, maar hulle het 'n verkeerde opinie gehad oor wie Jesus gaan wees. So nou moet hierdie ou Johannes die Doper wees wat uit die dood uit opgestaan het, want dit kan nie Jesus wees nie. Verstaan julle dit? Die skrif sê self dat Herodes was baie bang vir Jesus, want hy het gedink dis Johannes wat wie se kop hy afgekap het wat opgestaan het. Dis 'n opinie. Dit is Johannes die Doper. Volgende opinie is dit is Elia. Hoekom Elia? Sê maar harder. Elia is nooit dood nie. Hy is opgeneem met 'n vuurwa in die hemel in. Dis een helfte van die antwoord. Wat profeteer Maleagi? 4 vers 5 en 6. Hy sê: "En ek gaan julle die gees van Elia stuur. En hy gaan van die harte van die vaders draai na die kinders en die van die kinders na die vader." Met ander woorde, hulle dink, okay, maar hierdie moet Elia wees. Maar Jesus sê eintlik self later in die skrif vir hulle, maar as jy bereid is om dit te ontvang, dit is die gees van Elia, wat eintlik in Johannes was. Nie Elia se gees nie, maar die gees wat die werk sou kom doen. So hulle het gedink is Elia, maar dit kon net nie Jesus wees nie. Die ander ouens dink maar dis Jeremia, hoekom? Want klomp, is maar net, Jeremia is eintlik daar gebruik maar as 'n woord vir, om te verwys na al die profete, omdat hulle voorspel het van Jesus se koms. En hulle het nog nie die openbaring gehad, die mense wat om Jesus is, dat hy eintlik Jesus is nie. Hulle het gedink dis Jeremia. Want hierdie ou praat van die dinge van die Vader en van die hemel, so hy moet een of ander profeet wees. So sien julle dat die disippels verstaan dat die mense daar buite nie 'n klou het. 2 jaar, jaar en 'n half diep in Jesus se bediening wie hy is. En ek dink dis niks nuut vandag nie. As jy vandag daar op die hoofstraat gaan staan op 'n dak van 'n gebou of iets en jy vra vir mense, "Wie sê julle is Jesus?" gaan ons klomp verskillende opinies kry. Maar die Bybel is duidelik wie hy is. Vir daai mense wat Jesus gevolg het, was daar meer as genoeg skrif, openbaring en openbaring in die vlees, hulle saam met Jesus gestap wie hy is. Dis hoekom iemand soos Nathaniel amazing was. Want hy weet, jy. Omdat daar nie bedrog in hom was nie, ons gaan nou net daarna kyk, kon hy sien wie die Christus is. Anna en Simeon, ou mense, wat die Here dien, sit in die tempel. Josef en Maria kom in om die kind in te seën, en hulle staan op en sê, ek wil net vir julle sê, die mense vandag hier, dis Jesus. Dis die Redder. Dis die Here se plan vir ons. Haar hart was sonder bedrog, so sy kan hom sien. So baie keer, ons moet hierdie ding sien, daar's iets fout met ons, as ons openbaring van Jesus verkeerd is. Ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk. In daai een skrif is daar 3 verskillende opinies oor hoe Jesus is. Elkeen van daai skrif is gebaseer op interpretasie van die woord. Ons het die skrif gelees en gesê, dis hoekom ek sê is Jesus, want die skrif sê Elia gaan kom. Die skrif sê die profete, die skrif sê Johannes die Doper. Opinies, interpretasies, eie interpretasies van wat die woord sê. So dis nie eers 'n mense wat nou een of ander guru volg in Indië of een of ander van die ding nie. Dis mense wat agter Jesus aanstap en net hulle eie opinies sê oor wie hierdie man is. Lukas 1 vers 17 is net 'n bevestiging van hoekom hulle gedink het dit Elia is. Want Jesus, die skrif sê daar, en hy sal voor die Here uitgaan, in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen. Verwysing na Jesus, dis die engel wat profeteer. Oor Johannes. En Jeremia, weet as ek het gesê, dis omdat die profete geprofeteer het. So wat vandag ook gebeur, niks anders as daai tyd nie, dis nog altyd in die laaste dae, dis 2000 jaar later, maar nou vandag vat ons nog altyd, ons vat die skrif, ons vorm ons opinie oor dit, en ons lewe daar volgens. En ons oortuig mense daarvan, gereg of verkeerd, en hulle volg ons, en as dit nie gebeur nie, is ons hartseer. Die hele gevolg van klomp goed. So vandag gaan ons net kyk oor hoe wil ons hier daar kom? Hoe wil ons op die regte plek wees? Wat wil ons doen om ook in Nathaniel te wees? As individue, as 'n gesin, as 'n gemeente, hoe wil ons hê moet ons daar wees? Die opinies van mense. Jesus vra dit pertinent want hy wil iets by sy disippels hoor. Wat wil hy by hulle hoor? Volgende skrif sê, okay, voor ons daar kom, hy vra sy disippels, wie is ek? So ek net gaan kyk na vinnige definisie van wat is 'n disipel, want in die skrif verwys na mense en van disippels. So wat is die verskil tussen die twee? Ons het net gesê die mense, ek het 'n lang verduideliking van dit gegee, 'n disipel sê 2 verskillende verklaringe wat ek gaan opsoek het, is sê, a learner, a scholar, one who receives or professes to receive instruction from another. Dis 'n disipel. Of a follower, volgeling. An adherent to the doctrines of another. Hence, the constant attendants of Christ were called His disciples. And hence, all Christians are called His disciples, as they profess to learn and receive His doctrines and precepts. So wat is 'n disipel? 'N disipel is iemand wat bereid is om te leer en te verklaar dat hy bereid is om te leer en leer die doktrines van die woord. Die beginsels wat uitgestip word uit die woord. Dis 'n disipel. Dis iemand wat gedissiplineerd is, wat nederig is. Okay, Matteus 16 vers 15 sê Jesus: "Maar julle, my disipels, wie sê julle is ek? Julle wat saam met my lewe, julle wandel, julle loop fisies saam met my. Ons gaan van streek na streek, ons bedien die evangelie. Julle wat julle vrouens en kinders in besighede agtergelaat het. Julle wat prys gegee het om te doen wat ek sê. Julle wie disippels is. Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Christus beteken die Messias, die gesalfde een wat sou kom om te red. Jesus, U is die een. Ons weet dit. Ons is oortuig daarvan. Ons het dit gesien. Ons het Openbaring keer op keer op keer gehad van wie U is. U is die Christus, die Seun van die enigste lewende God. Daar's baie afgode daar buite. Baie dinge wat mense aanbid, maar daar's een lewende God en ons weet U is sy seun. En daai seun is die enigste redder. Hy's die enigste een wat gesalf is om vir ons hoop te gee. En dis U. Nie my eie opinie nie. Nie my eie maaksel nie van wie is nie. Dit is U. Matteus 16 vers 17 sê Jesus vir hom: "Gelukkig is jy, Simon Barjona." Dit beteken met eenvoudig, Bar beteken seun van. So Simon se pa was Jonas, so daar staan: "Gelukkig is jy, Simon," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is." Klomp implikasies in daai skrif. Simon, gelukkig is dit, want dit is nie iemand se opinie of jou opinie, vlees en bloed se opinie wat jy gevolg het nie. Maar jy het 'n openbaring van God gekry wie ek is. Gelukkig is jy. Die Engels sê flesh and blood has not revealed this to you, but my Father. En dis iets wat ons moet begeer. 'n Openbaring van die Here self. So onder die onmiddellike mense wat om Jesus was, was daar vier verskillende idees in wie hy was. En almal kon gestaaf word met die skrif. Maar daar was een regte openbaring van wie hy is. Hier is 'n stelling wat ek moet lees, want ek dink dis profound. Al moet ek nederig dit self sê. Moses het in die Bybel geskryf dat Moses was die mees nederigste man wat daar ooit op die aarde was. So ek voel die Here het my hierdie openbaring gegee en ek dink is amazing. Die mate van die bestaan van die koninkryk van God in jou lewe is direk in verhouding tot die mate van openbaring van wie Christus Jesus werklik is. So ons bid: Here, laat U koninkryk kom op aarde in my lewe, soos dit is in die hemel. Maar jy kan nie, die koninkryk kan net so ver gaan in jou lewe, soos wat jy bereid is om van God 'n openbaring te kry wie hy is, en ons opinies op sy te skuif. Die koninkryk van God kom in dieselfde mate in ons lewe, as wat ons openbaring het van wie hy is. Byvoorbeeld, soos wat die voorbeeld wat Orla vanoggend genoem het. Petrus het 'n openbaring gehad dat Christus genees. Hy het keer op keer op keer op keer op keer gesien. Sy geloof is gebou en gebou en gebou. Jesus het vir hom gesê hulle gaan dit doen. Hy het dit gespreek oor hulle, hy het sy hande op hulle gelê, hy het sy gees in hulle ingeblaas. Hy het alles moontlik gedoen wat hy kon doen. Petrus het 'n openbaring van God gehad wie Jesus is. So hy, daar was nie twyfel in hom dat as hy sy hande op iemand lê of dit uitspreek op iemand dat hulle genees sou wees. As jy op 'n stadium in jou lewe in die knyp was en jy het nodig gehad dat God homself getrou bewys aan jou en hy doen dit, dan kan jy nie weer twyfel dat God getrou is nie. Die ou, ek dink altyd daaraan, die ouetjie wat die broodjies en visse na Here na Jesus toe gebring het. Niemand kon hom ooit oortuig dat daar was die wonderwerke nie. Want hy het gesien hoe daai visse van hom gebreek en gebreek en gebreek en gebreek en gebreek word. Ons het openbaring nodig van wie Jesus is. Soos hierdie openbaring in ons lewe, in ons verhouding, soos ons hom volg, groei, so brei sy koninkryk uit. Dis mos eenvoudig. Okay. Nou wat staan in die pad van openbaring? Hoekom kan die Here nie binne 3 weke die enterknoppie druk en alles download oor homself op die mainframe wie hy is nie? Kom slaan die weerlig ons nie en dan het ons 'n perfekte openbaring van wie Jesus is nie. Ek dink een van die groot redes en dit, ek wil spesifiek net een van die goed aanspreek vandag in ons lewens om dit prakties te maak waar ons is en waar ons lewe en waar ons vandaan kom. En as ons, of jy nou deel, of jy vandag hier sit en jy kom uit die Afrikaner kultuur uit, of uit die Engelse kultuur, jy is dalk 'n kleerling vandag, volgens dit nou, dan is trots 'n baie groot probleem in ons lewens. En trots staan direk in die pad van die openbaring van Jesus Christus. Ons gaan nou net 'n bietjie daarna kyk. Ons het op 'n paar van die mense in die kerk het al so huweliksverryking seminaartjie gedoen wat sê I marriage. Okay, en dis 'n baie goeie voorbeeld van dit. Jy's baie verlief op mekaar en 'n mens voor jy gaan trou het hierdie amazing idees oor wat ons gaan doen en wat ons vir mekaar gaan wees en jy het groot begeertes wat jy in jou hart dra. En dan kom jy by mekaar en jy trou en is 'n tydjie saam en wat gebeur in ons hart is daai begeertes wat jy het vir hierdie verhouding verander in verwagtinge van die verhouding. En net dan is die verhouding by die deur uit. Want nou moet iemand optree soos wat ek dink en verwag. Anders is ek nie gelukkig nie. Anders maak hy my nie gelukkig nie. Anders is dit nie soos wat ek gehoop het nie. Want die hoop het al lank al verander van 'n hoop na iets wat jy verwag. So baie van ons kom in met daai ingesteldheid, dieselfde ingesteldheid in ons verhouding met die Here. Ons het klomp begeertes, ons het ideale in ons lewe. En ons kom in die verhouding met die Here. En dan verander hierdie ideale en begeertes na verwagtinge. En dan gebeur dit nie so vinnig soos ons dink of wanneer dit moet nie, en ewe skielik begin dit dinge krap. Want dis dan nou nie soos dit moes nie. Sommiges van ons, en ek dink daar's baie van ons, sê ek was een van hulle, begin die verhouding met die Here sommer met 'n verwagtinge. Die Here gaan dit en dit vir my doen en ek gaan daar wees en so gaan die dinge gebeur want die Here het dit vir my instoor en dit gaan gebeur. En dan kom jy baie hard afgrond toe. Daai dinge is gesetel in trots. En wat is trots? 1 Samuel 15 vers 23. Saul was 'n trotse man. Want wederstrewigheid is 'n sonde, is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van God verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En die engel sê dit, rebellion is as the sin of witchcraft. Trots is 'n baie slegte ding. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, dit is God self, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges, aan die Nathaniels van die wêreld, gee hy genade. Ons kom, baie van ons het 'n houding van prominensie, van guns, van ek is spesiaal, ons is trots, ons as ras is die uitverkorenes, ons as volk gaan die Here gebruik. Dit is vandag die hele wêreld vol. Jy is in die huwelik en jy sê, Here, maar ek het dan gedink my man gaan so wees en nou is dit nie so nie en wat gaan aan? En sê die Here daar een kant, liefie, ek is so lief vir jou, ek wil dit so graag vir jou doen, maar ek self weet dat ek weerstaan die trots is, die wederstrewig is, kan ek niks voordoen nie. Ek is so lief vir jou, ek wil dit so graag vir jou doen, maar eers kyk net na jou eie hart, kyk net of daar nie bedrog in jou hart is nie, want dan kan ek vir jou gee, wat ek begeer om vir jou te gee. Die woord sê, dat cast your cares upon him, for he cares for you. Die Here wil meer graag vir ons die dinge in ons lewe doen as wat ons dit self wil hê. Maar daar is dinge wat dit weerhou. En trots is een van hierdie goed. Ons bereid is om dit aan te spreek. Dink julle trots? Christene kan ook sukkel met trots. Is daar voorbeelde in die Bybel van dit? Ons gaan kyk na goeie disippels wat 2 jaar lank met Jesus aangekom het. Elke dag. Hulle wat sê, ja, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hier is ons 2 van hulle, Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. En hulle is baie nederig, hulle, Jesus sê, nou maar, wat kan ek vir jou doen? En hy sê, hulle het hom geantwoord, wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit. Die een in die regterkant en die ander een in die linkerkant. Here, ek is bereid om my lewe neer te lê, maar Here, as ek opstaan uit daai water uit, dan wil ek regeer. Dan gaan U vir my platform skep. Ek het gedink die Here gaan my 'n multimiljonair maak en ek gaan die uitbuil wees vir 'n groot deel van die koninkryk. Dit werk nie so nie. Jesus kom na hierdie ouens toe en hy sê, julle, weet julle wat julle vra? Weet julle wat beteken dit as julle saam met my wil heers? Dit beteken dat julle altoe gaan gekruisig moet word, julle altoe gaan lewens moet lei van dien, ander mense se slawe wees, alles verloor wat julle het. Julle kinders en vrouens miskien baie min sien, en keer in 3 maande as ons daar verbykom, kan julle die beker drink wat ek drink? Want as julle bereid is om dit te drink, dan is daar miskien, en ek kan dit nie eers sê nie, sê Jesus, want die Vader besluit anyway daaroor, ek weet nie eers nie. Is julle bereid om julle opinie oor wat julle gaan kry of hê van my, indien julle my gaan dien, wat se openbaring het julle van my? Waarmee kom julle na die tafel toe? So wanneer hy trots in ons harte, sê die Here vir jou, ek wil dit baie graag vir jou doen. Maar ek moet gestaan by die woord wat sê, ek weerstaan die trotse, die hoogmoedig is. Want die wat nederig is, is al meer as genoeg genade. Hulle kan kom en vra en kry en val en weer terugkom en vra en kry en val. Dat is altyd genade. Daar nie bedrog in die hart is nie, is daar genade, dubbele genade, altyd genoeg genade. Maar as dit gaan oor prominensie en oor self, dan gaan ek jou weerstaan. As ons sê, soos ek in die begin gesê het, daar gaan misleiding kom voor Jesus terugkom. Wat gaan die misleiding behels? Wat is die deception? wie is Jesus? Wie is Jesus? As hier iemand staan, en daar iemand staan, wie gaan jy sê is Jesus? Want die antichrist wat kom, ryk soos Jesus, lyk soos hy. Bring vrede op aarde, eenheid in die geloof, niemand beklei nie, maar hy is nie die prins van vrede nie. As ons hom nie ken nie, as ons nie openbaring het nie, gaan ons nie weet wie hy is nie. Die antichrist doen wonderwerke, soos Christus. Hy reis mense uit die dood uit op, genees hulle, hy bring vrede en eenheid. Dit is maklik om dit nou daai kant te sien, maar hoe lyk daai gees vandag, want hy is al hier in ons midde. Op aarde is hy gees, wat vir Jesus wil namaak, alreeds. En hy wil die mense wat lief is vir Jesus, wil hê, hulle moet, as hulle by die kruis kom, links draai, nie rechts nie, en hom volg. Hoe lyk hy vandag? Godsdienst. 'N vroom gees. 'N godsdienstige gees. Goeie mense. Ons moet net hierdie kussings weggooi na die tyd, maar dit is 'n baie goeie voorbeeld van so gees. Romance Jesus. Wie was al ooit romanties met Jesus gewees? Ek dink dit is, ek kan dit nie met dit saamgaan. Want daar's 'n Jesus sê, you will call me Lord, Lord. You will come to me and say Lord, Lord. Weet jy wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here ingaan, gaan jy nie sê Here, Here nie. Jy gaan bow down, jy gaan op jou gesig na die Here toe. Daar's 'n hierdie gees is familiaar met wie God en Jesus is. Hulle wil hom aanbid op hulle terme en soos hulle voel en soos hulle behoefte is. Meeste van ons behoeftes is gegrond in 'n gebroke emosies. En wanneer ons vir Jesus uit ons emosie uitdien, dien ons sy God wat ons self geskep het. Want ons kom met vooropgestelde idees na hom toe. Dis regtig nie om oordelend te wees nie. Ons is allemaal lewe in vrees voor die Here. Jy sal hoor van mense wat praat van God, nie as God die Vader nie. Maar as Vader het vir my gesê, en Vader het vir my gesê, en die het gesê. Dis baie keer net 'n familiariteit. Jesus sê, jy kom nie na die Vader, albe deur my nie. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En ons moet 'n intieme verhouding hê met God as Vader. Maar daar is 'n familiariteit wat ons onsself moet weerhou. Want daai dinge is 'n valse openbaring van wie die Here is. Jesus sê daar's mense gaan wees wat 'n vorm van goddelikheid het, maar die krag ontbreek. Sulkes moet julle van wegbly. Hierdie gees in mense soek altyd na krag, na tekens, na wonders. En dis nie verkeerd nie, by die Heilige Gees kom en hy gee gawes om wonders te doen. En waar hy is en waar sy gawes manifesteer, is daar krag. Maar wanneer ons agter dit aan is, om iets in ons lewe stil te maak, of te bewys, dan kom ons nie opreg na Jesus toe nie. In Matteus 10 vanaf vers 34 sê Jesus, indien daai gees daar is, is dit hoe ek gaan optree. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. En wat Jesus sê is, as hierdie gees daar is, wat 'n afgod van my af wil kom maak, gaan ek hom kom onderskei. Ek gaan die swaard bring, die woord bring wat sê, hy is 'n lewend skerp, lewendig, soos 'n swaard wat sny, tweesnydend is. En hy ontbloot die gees en die siel, die vlees en die been. Dit wat van God af is en dit wat nie is nie. En die Here daag ons uit, ons moet, die Here wil ons bring, ons het met familie daar gepraat, waar hy, ons wil hê as 'n eenheid in familie. Maar dit moet eenheid van openbaring wees. Ons moet dieselfde openbaring hê van wie hy is. En Jesus gaan kom optree, om daai openbaring gestand te doen. Want ons het gesing, glorify your name. En die Here, ons gaan nou net kyk wie hy is. En as ons, baie keer, ons doen dit nie omdat ons slegte hart het, of omdat ons lelik is nie. Maar ons bou 'n God vir ons, wat ons wil aanbid en dien. En deur die genade kom Jesus en hy sê, ek moet dit net so nou en dan, moet ek net kom om my roem te vermeerder. En daarom is die swaard. Hierdie gees wat ons van praat, eer nie die liggaam van Jesus, die plaaslike kerk neem. Heel moontlik sal Christus van volgende week hieroor praat. Efesiërs 5 vers 23 en 25 sê, die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van sy liggaam, sy kerk. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. En 'n tyd lank gelede het ek gepraat oor die nagmaal, en hoe die skrif sê, daar is baie onder julle wat siek is, en selfs van hulle wat slaap, wat beteken wat sterf, omdat daar nie 'n eer is vir Jesus en sy liggaam nie. Die prys wat hy betaal het, om sy liggaam, die kerk, sy bruid, voor God die Vader te bring, was rein, onbesmet. En ons moet daai liggaam eer. Daai gees sal julle sien, eer nie die liggaam van God nie. Die gees wat weerstrewig is, met wie Jesus eintlik is. Mense wat op hulle eie operate. Ek het vir iemand in die week verduidelik, dit is soos, voor ek dit sê, die beginsel is, Jesus delegeer sy gesag. God die Vader in die hemel delegeer gesag. Jesus, voor hy opvaar na die Vader, sê hy, aan my is alle gesag gegee. Ek gee dit na julle, gaan en maak disipels. In Efesiërs en in Romeine en in Korintiërs lees ons van die gawes wat God gee, vir die kerk, vir individue. God delegeer gesag aan individue in die kerk, sodat sy koninkryk gebou kan word. Nou, as ons dit net prakties maak in die lewe vandag, as ek al by ons kantoor staan in die hoofstraat, en ek sien, daar kom 'n lorry by die pas afgejaag, 80 km per uur, en hy wil nie stadiger nie, en in feite, hy gaan nie deur die dorp jaag, en ek spring in die pad, en ek sê stop, en hy ry spat, en daar sê, oor die robot, dan gaan nou die volgende week in die hoofburg staan, iemand, man na hartloop voor, vragmotor in, in die hoofstraat. Maar as Jaak by my stop, by die kantoor, en hy het sy polisieklere aan die dag, en hy spring in die pad, en hy lig sy hand op, en die lorry stop nie, dan gaan dit in die Herald lees die volgende dag, man gearresteer, vir manslag, ry oor polisieman, gedelegeerde gesag, as ek voor die lorry inspring, kan die ou nog dubbel, kan hy nog dink of hy wil stop of nie, of ek nalatig was, en of hy te vinnig ry. As die polisieman voor hom inspring, het hy nie 'n keuse nie met 'n stop, want God het daar's gesag gedelegeer aan iemand wat daaraan moet wandel. En dieselfde beginsel is hoe God die Vader met ons werk. Daar's gesag gedelegeer, sy gawes, die ampte wat hy gegee het is vir die kerk. En dit moet geëer word. Baie goeie voorbeeld van so 'n persoon vir my is, julle is almal meeste bewus van John Bevere, wie ken vir John Bevere, hy skryf baie boeke, maak baie goeie opleidingsmateriaal en so, as jy sy boek oopmaak, voorin sal jy sien, dat hy gee erkenning aan sy vrou, en aan die Here, en aan sy kinders, en aan sy kerk, baie lidmaat is, waar hy onder iemand verantwoordbaar is, aan die gemeente, en hulle seën kry op wat hy doen, hy is 'n Nathaniel, en die Here kan hom seën. OK. So hoekom ons by die plek waar ons openbaring van die Here kry? OK. Ek het nou baie al die verkeerde kant van die storie opgehamer. Dis nie moeilik nie. Willem het dit vanoggend gedeel, Orla het dit gedeel. Dis eintlik baie eenvoudig. Psalm 24 vers 3 sê, "Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in his holy place?" As ons in die teenwoordigheid van God kom, in hierdie plek, dan openbaar hy homself aan ons. Ons kan openbaring kry. Nou, wie mag daar gaan? Dat sê, "Who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully." Iemand in wie daar geen bedrog is nie. Ons hande word van tyd tot tyd vuil, ons is sondig, maar as ons met bely, is die bloed van Jesus meer as genoeg om ons te reinig. Wanneer ons harte op 'n verkeerde plek kom en ons bely dit voor die Here, reinig hy ons. En ons kan daar kom. As ons nie afgode aanbid nie, nie die Jesus volg en aanbid wat ons self vir ons maak nie en verkondig nie, dan kan ons daar kom en die Here kan sy openbaring vir ons gee. As ons 'n nederige hart het, en dis al wat nodig is, 'n nederige hart, gebroken voor God, skoon hande wat beteken belyde sonde. Wie nie 'n Jesus wat hy self opgemaak het dien nie. Psalm 24 gaan dan aan vers 5 en 6. "He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation." Righteousness, geregverdigheid, met ander woorde, ons groei in hoe ons in verhouding staan teenoor God. Met ander woorde, ons groei in ons openbaring van wie hy is. "This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek his face." Wat is bekend aan Jacob? Geworstel met God vir identiteit. Here, ek gaan nie laat gaan voordat u self openbaar aan my. Dit is die mense wat die openbaring kry. Sy hart is skoon is, hande skoon is, nie besig met afgoderry nie, maar vir Jesus dien vir wie hy is. Daar's twee amazing beelde van wie Jesus is nie. In die Bybel, en ek gaan hulle al twee, hulle is nie daar op nie, ek gaan dit net vir julle lees, is in Jesaja 9 vers 6 en 7. En Jesaja profeteer hier oor Jesus en hoe hy weer gaan wees en wat hy gaan doen en so aan, en hy sê, "Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen." Wonderbaar beteken, daar's niemand in vergelyking soos hy nie. Hy is die enigste een aan wie aanbidding, eer, lof toe kom. Hy is wonderbaar. Hy is die raadsman. Ons het nou net gepraat van die Heilige Gees, wat gegee word vir ons as 'n seël vir ons geloof, dat ons kan bly staan totdat Jesus terugkom. Baie van ons, of kom ons sê, daai gees wat ek nou net van gepraat het, dat vir Jesus wil namaak, het ek gesê, sal mense wil lei, dat hulle wil die krag en die dinge van die gees wil hê. Maar hier sê dit, Jesus is die raadsman, hier is die counselor. En die Heilige Gees kom en bevestig wat hy geleer het, wat sy woord sê. Hy is die een. Hy is wysheid, hy is ons leiding. Sterke God, hy is ons verlosser, hy is magtig om enigiets te doen. Hy is ons ewige Vader, elkeen van hierdie goed het, kan die mens in diepte en ingaan. Maar dit staan, Jesus is die ewige Vader. Dis nie sê hy is God die Vader nie. Maar soos Jesus self sê, "Die wat my gesien het, het die Vader gesien." As ons in ons openbaring groei van wie Jesus is, groei ons openbaring van wie God die Vader is. Vredevors. Hy bring vrede, die prins van vrede, op sy manier. Hoe? In gehoorsaamheid aan hom. Baie van ons wil vrede op aarde bewerk. Soos jy sê, die antichrist gaan juist bekend en suksesvol wees met dit, om vrede te bewerk, eenheid van geloof te bewerk.
maar dis nie wat Jesus kom nie. Jesus sê, daar's 'n beginsel waar ek moet staan, en as daai beginsel nie geld nie, as die waarheid nie geld nie, kom ek in as die swaard, en ek bring onderskeid. Hy is die vredevors. Nou daai koninkryk, dit sê van die uitbreiding van sy koninkryk sal geen einde wees nie. Nou, ons wil sien daai koninkryk moet in ons lewens manifesteer, en ons wil sien dit moet in die gemeenskap kom. Maar dis nie 'n burden wat, dis nie iets, 'n las wat op ons skouers hang nie. Want die woord sê hier duidelik in die laaste vers, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Al wat ons moet hê, is 'n nederige hart oop voor die Here, en dan die ywer van God self kom vestig sy koninkryk in ons lewens as ons oop is om vir hom. Dan in Openbaring 19 vers 11, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan na 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God, die Almagtige. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. Nou, wanneer ons tot bekering kom, ontmoet ons, kry openbaring van wie Jesus is as die redder, en ons begin om dien. Maar Jesus het baie meer eienskappe, hoedanighede, waarin hy regeer, waarin hy opereer. Ek weet nie wat is die regte woord nie. En ons moet op die plek wees waar ons hom kan ken vir wie hy is. Om dit prakties te maak, as John en haar seun dien saam die Here in dieselfde kerk. Okay? Hulle werk toevallig saam, maar sy is die MD van die company. En hulle speel saam tennis, maar sy is die kaptein van die tennisspan. As hy by die werk inloop en vir haar sê, mama lief, hoe lyk het, kan ek die dag afkry? Want hy probleme. Want daar dra sy 'n ander hoed. Verstaan julle wat ek sê? Dis hoekom Kersfees en Jesus in 'n krib so belaglik is, want dis net waar die duivel hom wil hou. Hierdie gees, die openbaring van Jesus wil konversie oortrek. Dis al wie hy is, want ons bly daar vasgevang. Baie van ons ken vir Jesus as 'n redder, maar ons ken hom nie as die vredevors in ons lewe nie, wat magtig genoeg is om enige storm stil te maak in jou lewe. Ons ken hom nie as die ewige Vader nie. Ons ken hom nie as magtige God nie, as die Here nie. En hy wil homself ons openbaar in elkeen van dit, van die areas met tyd, soos ons in ons verhouding met hom groei. Maar as ons 'n vooropgestelde idee het en daaraan vasklou, staan hy terug en sê, jammer man, ek kan op die oomblik, ek wil baie graag. Maar met daai trots kan ek nie. Bring het vir my, want ek wil myself in jou openbaar. Ons moet Jesus kan dien, erken en dien en sien vir wie hy is. En ons moet die begeerte hê om te groei in die openbaring van wie hy is. Kom ons waar sit, buig net die hoofde en ons maak net ons oë toe. Ons kom net voor die Here. Want hy is die een wat kom, soos ons gesing het vanoggend, en sy naam kom verheerlik. En in Jesaja staan daar dat die mense wat in regte verhouding met Jesus is, sal genoem word bome van geregtigheid, geplant sodat sy roem vermeerder kan word. En die Here wil sy roem op aarde vermeerder deur ons te bring op die plek waar ons openbaring van hom groei. Want soos ons openbaring groei van wie hy is, kan sy koninkryk wat nooit ophou uitbrei nie, uitbrei in ons lewens en in waar ons is. En jy is miskien vanoggend hier en vir jou is meeste van hierdie goed 'n bietjie vreemd, want jy het nog nie by die plek gekom waar jy jou lewe totaal neergelê het en gesê het, Jesus, ek is bereid om u te volg waar jy ook al gaan. By die plek waar die Here vir jou gevra het, is jy bereid om hierdie beker te drink? Is jy bereid om te sterf in jouself en my te volg? Of is jy nog op jou eie agenda? Is jou lewe nog in jou eie hand? En die Here is hier vir oggend om homself te kom openbaar aan jou. As magtig genoeg om in te gryp in waar jy ook al is. En om vrede in jou lewe te bring. Deur jou redder, jou verlosser te wees vandag. As dit jy is, moet jy nou net reageer as ek vra. Daar is vanoggend van ons hierso wat opinies het. Wat die Here jou van oortuig dat jy moet neerlê. En dis moeilik vir jou vanoggend, want baie van jou veiligheid, sekuriteit is gebou op daai opinies en oortuigings van wie jy het. Maar die Heilige Gees oortuig jou nou dat dit nie van hom af is nie. En die Here soek vanoggend daai openbarings, daai opinies op die altaar. En hy wil dit kom uitruil met sy plan vir jou. Soos wat Orla gesê het, sy roeping vir jou. Wat beter is ooit as wat ons self vir ons kan voorhou of begeer. Vanoggend is ons mense hier wat ons harte moet bring, want harte moet gereinig word. Daar is van ons hier wat ons hande moet bring, wat sonde moet bely, sodat die Here hom kan openbaar aan jou as regverdig, geregtig, getrou, geneesheer. Daar is van ons hier vanoggend wat die Here uitgedaag het in jou verhouding met sy liggaam, met die kerk. En die Here wil kom en daai versoeningswerk vanoggend kom doen. Hy wil die waarheid vir jou kom voorhou, die lewe vir jou kom voorhou. Jy moet vanoggend reageer. Dan is daar van ons wat soos ek ook was, geneig was om te wees. Jy is so 'n bietjie verwaand. Vir jou gaan dit oor die prominensie en oor die guns. En wat die Here vir jou sê vanoggend is dat ek het beter vir jou as wat jy vir jouself het. Maar dis op my terme. En kom haal dit vanoggend by my. Want as jy kom, dan is die genade meer as genoeg. En dan is daar vanoggend van ons wat wil opstaan en sê, Here, ek wil soos Jakob wees. Here, ek volg u en ek is gehoorsaam aan wat u sê, maar Here, ek soek 'n nuwe openbaring van wie u is. Here, en ek gaan u nie los nie, ek gaan u nie verlaat, Here, laat gaan sonder openbaring van wie u is nie. En die Here is hier vanoggend om homself aan ons te openbaar. As jy vanoggend enige bediening in enige van hierdie areas nodig het, wil ek vra dat jy opstaan en vorentoe kom, dat ons vir jou kan bedien. Dat die Here kan kom vanoggend en homself openbaar vir jou wie hy is en wat hy vir jou in store het. Die Here sê, come and reason with me. Kom, roep uit na my toe en ek sal vir julle dinge wys bo jou verwagting, ver bo dit. Ek wil myself openbaar. Ek wil vir jou kan sê, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. As daar enig iemand vanoggend is wat moet uitruil werk om doen, of openbaring van die Here nodig het, wil ek vir julle nou vorentoe roep asseblief. Enige iemand wat sy lewe moet kom neerlê op die altaar moet kom sit vir oggend. Wil ek julle nou, is daar enige iemand vir oggend? Kom net vorentoe, dan kan ons vir julle bid en die Here kan kom maak en kom vestig in jou lewe dit wat hy wil maak.